Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Со одолговлекување на дискусиите во парламентот се дава простор за партиите да постигнат договор за мнозинство, велат аналитичарите. Од пратениците зависи дали Македонија ќе стане членка на НАТО, порача министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Во Куманово советниците се упатуваат меѓусебни критики поради сообраќајниот метеж во градот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пратениците дебатираат за уставните измени со позиции веќе познати во јавноста. Политичките аналитичари сметаат дека со тоа се дава дополнително време за преговори за обезбедување двотретинско мнозинство во парламентот. Фросина Димевска.
Договорот од Преспа е добар и ке ги отвори вратите на Европската унија и на НАТО, и со него се зачувани македонскиот јазик и идентитет. Е позицијата што застапува мнозинството во парламентот на пленарната расправа за уставните измени. ВМРО ДПМН не останува на тврдењето дека договорот е лош, мртов по референдумот и дека со него се загрозуваат идентитетските прашања. Познатите партиски ставови искажани претходно на пресконференција и во изјави сега се слушаат и од собраниската говорница. Според политичките аналитичари, со ово долговлекување и повторување на истите позиции со денови, политичарите пред се си даваат простор за меѓусебни преговори за обезбедување на двотретинско мнозинство. Политичкиот аналитичар Джелјал Незири смета дека такви преговори се одвиваат зад сцената.
Се користи овој временски простор од 10 дена за да се постигне политички пазар со кој ВМРО ДПМН би ги изгласал уставните измени. Ако не во целост како пратеничка група, може би само еден дел од оваа партија.
Тој спомнувајќи изјавата на премиерот Зоран Заев за помирување за случувањето од 27 април лани во собранието, која во дел од јавноста е протолкувана како амнистија, вели дека со тоа Заев ја поставил почетната позиција за преговори со ВМРО ДПМН. Според аналитичарот Петар Арсовски, парламентарната говорница се користи за праќање политички пораки кои се условно речено во насока на политичка кампања и комуникација, но одолговлекување на дискусиите им дава простор на партиите и тој напор, како што вели, се гледа за тие да постигнат договор во собранието.
Гледам дека меѓународната заедница притиска на некаков таков договор на решавање на проблемот во собрание. Мислам дека ова одолговлекување на дебатата е повеќе простор за таков некаков договор.
Инаку, според деловникот, најмногу 10 дена може да трае оваа седница на која се разгледува потребата одменување на уставот, која треба да заврши со двотретинско гласање. Рокот може да се намали ако нема доволно пријавени за збор, но на првиот ден од седницата се пријавија 66 пратеници, чии говори предизвикуваат реплики и контрареплики, така што очекувањата се дека таа ќе трае со денови. Сето ова се случува и во временски теснец поврзан со договорот со Грција. Во него е наведено дека уставните измени треба да се усвојат до крајот на годинава, но владата на премиерот Алексис Ципрас најави дека е можна да се почека уште некое време.
Мислам дека 10 дена е секако помалку време кое би се изгубило во шансата да се обезбеди двотретинско парламентарно мнозинство, одошто времето кое би се изгубило кога би морале да одиме на избори.
Вели Арсовски. Проценките се дека работи дека станат поизвестни кон крајот на оваа недела, па ако не се обезбеди потребното мнозинство, тогаш би се одело кон брзи предвремени парламентарни избори.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонија е пред почнување на пристапните разговори за членство во НАТО во Брисел. Министрите за одбрана и надворешни работи Радмила Шекеринска и Никола Димитров на пратениците им порачаат дека сега е време да покажат дека националните интереси се над партиските. Марија Тумановска.
Да покажаме дека се грижиме за националните, а не за партиските интереси и да се обединиме околу стратешките цели на Македонија, а тоа се евроатланските интеграции, порачаа министрите за одбрана и надворешни работи Радмила Шекеринска и Никола Димитров на денешната пресконференција посветена на почетокот на пристапните разговори на нашата земја со НАТО. Во оваа фаза влегуваме со оптимизам и желба за успех, порача Шекеринска, но истакна дека овие преговори треба да се реализираат паралелно со спроведувањето на договорот од Преспа.
Едното без другото не оди. Станува јасно дека одлуката која што ќе ја носи собранието е одлука која де факто ќе пресуди дали Македонија ќе стане членка на НАТО во многу блиска иднина. И тоа секој пратеник во собранието на Република Македонија треба да го знае, дека од секој од нив зависи дали Македонија ќе ја искористи оваа шанса. Доколку сите зборувавме за НАТО и за Европска Унија, сега е моментот тоа да го покажеме на дело.
Изјави Шекеринска. Сепак, доколку уставните промени не добијат зелено светло од потребното мнозинство во законодавниот дом, Шекеринска вели дека следниот чекор се предвремените парламентарни избори, за кое е убедена дека ќе им го обезбеди потребното двотретинско мнозинство.
И во двете варианти, Македонија и низините стратешки цели мора да победат и немаме дилеми дека тоа ќе се случи. Ако надвладеат лични, наместо државни интереси, опцијата предвремени парламентарни избори е вистинската опција. На тие парламентарни предвремени избори немаме дилеми дека ова огромно мнозинство на граѓани кои се за членство во НАТО и во Европската Унија ќе обезбеди двотретинско мнозинство за исполнување на обврски.
Прашан за коментар околу реакциите во Грција во однос на договорот и неговото спроведување во грчкиот парламент, шефот на дипломатијата Димитров истакна дека е убеден дека со успехот на овој процес и најголемите противници ќе видат дека ова е единствениот пат кој води кон напредок.
Да се завршиме ние нашата работа, потоа процесот ќе се пресели во Атина и тие ќе имаат работа. Многу е важно нашиот дел да си го завршиме со верба, дека и тие ќе си го завршат својот дел, бидејќи и тие ја подпишаа спогодбата.
Изјави Димитров. Националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски објасни дека сесијата разговори во Брисел во четврток и петок се всушност последната фаза во односите на земјата со НАТО пред членството. Разговорите ќе ги опфатат политичките и одбранбените прашања, но и прашања поврзани со ресурсите, безбедноста, правните аспекти како и придонесот на Македонија во заедничкиот буџет на алијансата. Според проценките, овој процес треба да заврши во декември годинава, а потоа во јануари да се пише протоколот за пристапување со право на учество во сите органи на НАТО, но без можност да се гласа, а приемот на земјата во полноправно членство ќе се случи дури откако тој протокол биде ратификуван во националните парламенти на сите земји членки. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
На дебата во Советот на Куманово, денови опозицијата и власта меѓусебно се обвинуваат поради сообраќајниот метеж низ улиците во градот. Кумановската опозиција обвинува за несеодветно поставените лежечки полицајци на кои возачите си ги уништуваат автомобилите. Градоначалникот Максим Димитриевски вели дека тие се поставени на барање на жителите, затоа што возачите не се придржуваат до брзината при возење. Светлана Античиовчевска.
Кумановци не може да се пофалат со сообраќајна култура, затоа за подобрување на сообраќајната безбедност во градот и околните населби пониза преземени мерки за губени човечки животи на најфреквентните сообраќајници, во континуитет се поставуваат лежечки полицајци. Поради демонтирање од граѓаните или оштетување, се прибегна кон асфалтни типови лежечки полицајци, кои пак според повеќето возачи се непрактични. Реакциите на возачите стаса и до расправа на седница на Обштинскиот совет, особено за полицајци во приградските населби, каде пак неретко возачи не само на автомобили, туку и на автобуси или товарни возила, не ја намалуваат брзината, туку полицајците ги одбегнуваат со искачување на возилата на тротоар. Советникот Драган Петковски од опозиционата коалиција на ВМРО-ДПМНЕ побара одговор од градоначалникот за несоодветно поставените и необележаните полицајци на улицата Слово на селбата Карпош.
Многу од поставените се наоѓаат на несоодветни места и не одговараат на намената, ни по начинот на поставување, ни по означувањето со хоризонтална и вертикална сигнализација.
Тој појаснува дека во близина на градските училишта се поставени како што е пропишано.
На улица Слог, во населба Карпош, имаме пример како не треба да бидат поставувани овие лечички полицаи. Таму на расстојание од помалку од 1 километар има дури село и ниту едно од нив не одговара на барањето. Начинот на кој се поставени создава револт кај возачите, бидејќи не се означени никако и во вечерните часови или при дожд не постои начин да бидат забележани.
Градоначалникот Максим Димитриевски смета дека голем дел од лежечките полицајци се поставувани на фреквентни сообраќајници на барање од местното население, кое поради непочитување на брзината при возење од поголем број возачи се чувствува небезбедно, како и поради повеќе сообраќајни несреќи на одредени места. Тој наведува дека лежечки полицајци има не само на улицата Стово на селбата Карпош, туку и на улицата Никола Тесла, како и во селата Черкезе, Уминдол, Љубодрак и Новосело.
Доколку секој се држи во градот во рамките на пропишаната брзина на движење, тогаш не би имале потреба да се градат вакви средства за успорување на сообраќајот.
За непрописно изградените лежечки полицајци Димитриевски вели дека најверојатно се изградени под притисок на местното население, зашто се изработува елаборати доколку се покаже дека не одговара начинот на поставување, тие ќе бидат коригирани.
Додека конкретно на улица 100 има огромен број на барања жители на оваа местна населба, во која што е реконструирана улица 100 и едноставно истата изгледа како авионска писта и голем број на несовестни возачи дивеат поред мене. Подобро е да се оштети некое возило, отколку да згасне, не дај Боже, некој човечки живот.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Повеќе од 50 дела на група на уметници и аматери, создадени во комбинација с шона, што 99% од популацијата го наблюдува како отпад, ќе бидат представени на изложбата Еко на Его Арт, што од 17. до 24. октомври се одржува во галеријата Кора во Скопје. Прилог на Лјупчо Јолевски.
Сарита Конеска, Игор Љубовчевски, Гордана Винџич, Андријана Андреева, Весна Петрушевска, Ања Илиева, Сали Ертунч, Глигор Кузмановски, Доротеј Нешовски, Викторија Попоска, Воислав Стојановски, Ѓорѓи Димовски и Жаклина Димовска се само некои од 17-те македонски творци и аматери, чии дела создадени во комбинација со она што 99% од популацијата го наблюдува како отпад, ќе бидат представени на изложбата Еко, не Его Арт, што од 17 октомври се одржава во галеријата Кора во Скопје. Станува збор за поставка на ентузијасти, иновативни и одговорни во својата посветеност, работа на себе и на својата околина, кои на овој начин упатуваат пораки за еколошка свесност и одговорност преку своите творби. А така заговараат уметност, љубов, креација, синергија, алтруизам, свесност, екологија, одржливост.
Пораката е да се смени погледот кон она што ние го нарекуваме отпад. И оние што не се уметници сите почна да гледат кон предметите кои што веќе не ги користиме и не ни требаат, да ги гледаме поинаку, да ги гледаме со очи дека нивната функција не е завршена, дека може да ги дадат на некој уметник кој што може да ги скористи за дело, да речеме уметничко, може да ги дадат во некои добротворни цели, да ги скористат самите, да направат нешто креативно од тоа.
Вели Сарита Конеска, ликовна уметница и координаторка на проектот. Оттаму таа неслучајно ке забележи дека на изложбата и не било важно дали учество ке земат исклучиво професионални уметници, туку и аматери, дури и пензионери и деца, кои се единствени во потребата на овој начин да ги искажат собствените ставови и размисли. Заложбите за една поинаква животна средина.
Нема граници, а сепак сите и аматери професионалци се држат на ниво да биде професионално све што е изложено, да биде изработено, а сепак да биде од отпад. Од лисја во природата, па до различни најтешки предмети кои што се сфрлаат во домакинство, во нашиот функционален домашен живот. Буквално се што се сфрла, се користи како материјал.
Дополнува Конеска. Згоре на ова треба неизоставно се спомене дека оваа изложба Еко не е Его Арт, зад која стои невладината Хуман Свет, здружение за подигнување на свеста за човечките вредности, околина и средина преку холистички пристап е всушност финалниот настан со кој практично ќе биде заокружен циклусот на случувања во рамките на проектот Обуки за развој на бизнис мрежна уметност и општествена одговорност на поединецот во заедницата, поддржан од град Скопје, сектор за локален економски развој.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.